Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю шаноўных слухачоў. Гэтым разам лічым па-беларуску. Лічыць трэ кожнаму. Змесціла кішэні, кіламетры, дарогі, хіба што выбарчыя бюлетэні ў нашай рэальнасці лічыць не абавязкова. Але прапаную школьную задачу. Колькі будзе паўпятадзясят плюс паўчварта? Прадказваю шмат варыянтаў адказаў, але правільны адказ будзе 48 з паловай. Адкуль ён узяўся? Найперш высветлім, што такое паўтраця, паўчварта, паўпята, паўдзесята. Думаць, што паўчварта – гэта быццам палова чацвёркі, то бок двойка, шлях памылковы. Паўчварта – гэта першы, другі, трэці і яшчэ палова ад чацвёртага ліку пры лічэнні. Тры з паловай. Так можна называць цэлую чараду мяшаных з цэлаю часткаю, дробаў, а пачынае чараду слова паўтара, якое паходзіць ад старажытнага спалучэння паў плюс утара. Параўнай слова «уторыць». Падпяваць другім голасам. Такім чынам, 1,5 гэта паўтара або паўтары, 2 з паловай паўтраця, паўтраці, 4 з паловай паўпята, паўпяты. Адпаведна, паўпятадзясят, 4 з паловай дзясяткі, 45. Дадамо яшчэ 3 з паловай, так і атрымліваецца 48 з паловай. Ёсць і паўтрацяста, 2 з паловай сотні і падобныя. Лічэбнікаў накшталт паўвасьмаста ў старабеларускай мове поўна.
Тавары свае прадаваці, лісіцы, норыцы па паўтрацяста. Адзін залаты каштаваў паўпятадзясят грошай літоўскіх.
Тэксты 16-га стагоддзя. А словы накшталт паўтраця і нават паўтрыццаця дасюль бытуюць у нашых дыялектах. Прынёс на плячах паўшаста пуда. Наваградскі раён. Даследніца лічэбніка Алена Чабярук сведчыць, што сістэмна ўжываюцца такія словы на захад ад умоўнай лініі Дрыса, Ушача, Мар'інагорка, Бабруйск, Камарын. На ўсход таксама ёсць, але радзей. Афіцыйныя слоўнікі савецкай пары фіксуюць такія словы, аднак з абмежавальнаю пазнакаю – размоўнае, устарэлае. Скажам, паўтраця. Колькасны лічэбнік, 2,5, і цытата, «Свінчо невялікае ды худаватае, так пуда на паўтраця можа». Крапіва. Але прыклад з прозы Кандрата Крапівы можна дапоўніць шматлікімі іншымі, з палітычнай публіцыстыкі 20-га стагоддзя, з філазофскіх эсэ, дзе няма стылізацыі пад старыну ці гутарковы стыль.
За апошнія паўтраця году Вільня і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час вайны аказалася цэнтрам беларускай культурна-нацыянальнай працы, а Менск – палітычным цэнтрам.
Гэта пачатак хрэстаматыйнага тэксту Антона Луцкевіча «Два цэнтры», напісанага ў 18-м годзе. І каб яго правільна разумець, трэба ведаць, які гэта перыяд, апошнія паўтраця году. Аналагічныя мадэлі ў літоўскай мове, у межах літаратурнай нормы. Іх ведалі, пэўна, і ўсе славянскія мовы. У расейскай яны зніклі даўно, ва ўкраінскай і польскай лічацца састарэлымі ці гутарковымі, але іх шмат у Адама Міцкевіча, які гадаваўся на фоне беларускай мовы.
Сырніца в гуже мяла в шэш сонжні пул чварта, а ў долу на едным вількім слупе в спарта, нібы гнязда бочане. Стары слуп дэмбовы похилілся, бо юж был выгніл до половы.
Гэта быліца 9-я пана Тадэвуша, старую сырніцу суддзі, шырынёю сажня паўчварта. Войскі з возным у наступных радках абвалілі на расейскіх жаўнераў. Браніслаў Тарашкевіч у сваім перакладзе пана Тадэвуша, дарэчы, зробленым у польскай турме, захаваў прыблізны памер сырніцы, на паўсажня павялічыўшы, але слова, на жаль, не перадаў.
У шыркі так сажні 4 та сырніца мела, у версе, а ўся на стаўбе на вялізным тырчэла, як бусла гняздо. А той стоў быў стары, хоць дубовы, ужо пахіліўшыся, выгніўшы аж да паловы.
Трэба правільна ўжываць назвы прадметаў пры словах паўтара, паўтраця і падобных. Паўтары тысячы і паўтара мільёна. Зручна падбіраць прыклады з жыцця, калі ўсе мільёнамі аперуюць. Паўтраця літра і паўтраці гадзіны. Увага! Неправильно ставить при слове «полтора» назовник у множным лику. У им же хавается дроб. Одна целая, одна другая. Тому полтора грама. И еще про лечение. По-российску «два барана», як у верши Чуковского. А у нас «два бараны», «три дамы», «четыре городы». В российской мове только с пяти предметов начинается множный лик. «Пять баранов». А у белорусской лики 2, 3, 4 потребуют после себе назовного склону множного лику. Вы же 2, 3, 4 комментары, а не комментара, як помилково закладено в форму одної з социальных сеток. Выглядая, что по-белоруску множеством у таких формах лічиться тое, что большее за одинку, а по-российску большее за 5. Я вам скажу, что рация у белорусским подыходе есть. У меня дома жили два коты, и это сапраўды множный лик. Яны заполняли собой всю простору. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Что дня, у любой час, у любым месте, коли заручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.